Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Poslanecká sněmovna má dnes projednávat další podle ministryně financí letos poslední úpravu státního rozpočtu. Jeho deficit, schválený ve výši 300 miliard, chce koaliční kabinet navýšit o dalších 200 miliard korun. Vypadá to ovšem, že vláda alespoň zatím nemá v dolní komoře dost hlasů. Po dnešní ranní schůzce šéfů ANO a KSČM totiž Vojtěch Filip oznámil, že komunisté se zdrží hlasování. Andrej Babiš a Alena Schillerová se tento týden jednali i se zástupci parlamentní opozice a slíbili vyslyšet její připomínky. Je na místě prohloubit rozpočtový deficit a plánuje kabinet ANO a ČSSD ty správné kroky k oživení ekonomiky. To je téma pro bývalého ministra financí a taky viceguvernéra Evropské investiční banky ekonoma Ivana Pilipa. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Pilipe, vláda zdá se hledá poněkud obtížně podporu pro další prohloubení rozpočtového schodku, alespoň zatím to tak vypadá. Myslíte si, že je to správný krok 500 miliard rozpočtového deficitu?
Myslím si, že ten deficit skutečně bude vyšší než 300 miliard a že už ten první odhad, že bude stačit zvýšení na 300 miliard, byl podceněním té situace, protože nesmíme zapomenout, že i bez té pandemie, která zasáhla do příjmů a výdajů státního rozpočtu, se zdálo, že ten deficit letošního roku bude vyšší, než byl schválen podle těch průběžných čísel z konce každého měsíce. Čili už takových 100 miliard bylo vytvořeno vlastně vývojem hospodaření a ekonomiky předtím. Takže v tomhle smyslu si myslím, že je v pořádku, že se jedná o tom, jakým způsobem ten schválený deficit zvýšit, protože určitě vyšší bude, ale samozřejmě otázka toho využití je mnohem složitější a bylo by opravdu dobře, kdyby do toho ta parlamentní opozice mohla zasáhnout.
Když jste řekl, že 100 miliard korun už před tím rozpočtového dluhu jsme měli na stole, tak myslíte ještě před covidovou krizí, před nástupem pandemie? Mluvilo se o 40 miliardách dluhu.
No tak když se podíváme na plnění státního rozpočtu, tak v podstatě už leden byl minus 8, únor téměř ke 30, 40 miliard přesáhla deficit v březnu. Samozřejmě to kolísání odpovídá různým příjmům a výdajům konkrétním měsíců, ale srovnáváme-li to s minulým rokem, tak ten vývoj byl horší a bylo zjevné, že ekonomika směřuje k tomu, aby deficit byl vyšší bez ohledu na pandemii, která potom přišla.
A pokud říkáte, že by parlamentní opozice měla co mluvit do toho, jak bude nakládáno s rozpočtem, na co vláda chystá a nakonec i vydá peníze, jaké plány chystá, tak proč myslíte, že je to důležité?
Myslím si, že to je důležité z toho důvodu, že se celkově, nejen u nás, i v Evropě a ve světě, podívejme se na deficit, na který najíždějí evropské země nebo Spojené státy, tak oproti té minulé krizi se ten náhled na řešení krize dluhem dramaticky změnil. Téměř naopak. To znamená, že zatímco krizi z roku 2008 až řekněme 11 doprovázely dramatické škrty, snahy nezvyšovat deficity nebo zvyšovat je minimálně, tak tentokrát naopak všechno se léčí nárůstem deficitu. Což může být racionální, ty problémy z minulé krize skutečně byly vážné a zřejmě způsobené nadměrnými škrty, ale vede to k jedné věci. Snaze zneužít toho k tomu, aby momentální vláda, a teď se obracím zejména na Českou, nebo myslím zejména Českou republiku, využila spíše než k řešení celkové ekonomické krize té volnosti v utrácení k tomu, aby ve volebním roce a předvolebním roce, na podzim máme krajské volby a příští rok parlamentní. Aby toho využila především k saturaci svých voličských skupin a k nějakým svým dalším zájmům, které by jinak těžko procházely.
A myslíte, že tak to bude? Že nakonec to vláda prosadí? Tedy, že bude mít volné peníze? Ostatně Vojtěch Filip, předseda KSČM, právě o tom dnes mluvil po schůzce ve Strakově akademii s Andrejem Babišem, po které oznámil, že komunisté ve sněmovně se zatím zdrží hlasování o rozpočtu, že má podezření, že právě to je cílem Andreje Babiše a celé koaliční vlády, aby měli volné peníze.
Tak to jsem neslyšel, ale nevím, kde jsem mohl něco takového říct, ale v tomto naposledy, ale v tomto bych s panem předsedou Filipem souhlasil. Já si totiž myslím jednu věc, víte, pan, my jsme tady ve zvláštní situaci. Předseda Babiš není standardní politik. On to rád říká, minimálně v jedné věci má pravdu. Standardní politik, kdyby šel do volebního roku, tak by do něj šel s tím, že pokud prohraje, tak přijde do opozice nebo opustí politiku a v jeho straně ho vystřídá někdo jiný a bude řídit opozici. Ale pro něj přechod do opozice a nástup vlády, která by vlastně se zaměřila kromě politických změn také na to, aby změnila toky plynoucí k firmě dnešního premiéra a aby dovyšetřila různé věci, by bylo skutečně fatální. Takže ten jeho zájem na to, aby tato vláda, vláda s ANO, pokračovala i v příštím roce, je extrémně silný. Silnější než by byl standardního politika a myslím si, že toto je vlastně dobrá příležitost pro něj svým způsobem, jak zabezpečit penězi veřejnými své předvolební zájmy. To nebezpečí je skutečně silné. A pokud to cítí komunisté, tak je to opravdu vážné. Byť si myslím, že oni jsou tedy těmi, kteří zatím z toho uspořádání spíše na něm vydělávají.
Na druhou stranu, pane Filipe, je pravda, že každá vláda, každý politik by možná cítil to pokušení a možná by ho i se snažil využít, mít víc peněz v rozpočtu k dispozici třeba na ty účely, o kterých jste mluvil, nejenom Andrej Babiš.
O tom nepochybuji. Jenom poznamenávám, že u něj ta motivace je mnohem silnější, protože jemu nejde jenom o politickou porážku.
No, když jsme u Vojtěcha Filipa, protože je to zpráva z letuš, tedy z dnešního rána, tak znovu přidám část jeho vyjádření, kdy on řekl, že by byl rád, kdyby vláda více říkala, na co chce směřovat investice, na co chce dávat peníze. Na tom se shodla i opozice, se kterou jednala Alena Schillerová a Andrej Babiš včera. Uvítal byste tedy, jak konkrétní plány může teď vláda vědět, na co budou potřeba peníze konkrétně příští rok za situace, kterou jsme zažili?
Samozřejmě, že my tady máme jednu velkou neznámou a to je to, jak se bude ta celá pandemie vyvíjet dál, protože na tom bude vývoj ekonomiky hodně záviset, zejména teda myslím z pohledu toho, jestli přijde nějaká druhá vlna a jak dlouho bude trvat oživení potom také ve světové ekonomice, vzhledem k roli exportu, který, na kterém závisí Česká republika. Když se podíváme třeba na odhad OECD pro Českou republiku, tak ten odhadoval, že letos propadne ekonomika, je to velmi pesimistický odhad, ale jde spíš o to srovnání s tou druhou vlnou, že bez druhé vlny to bude o 9,6% a příští rok, že se o 7% zvedne. Zatímco při druhé vlně to odhadují, že pokles letos by byl až ke 14% a příští rok žádný růst. Čili všimněte si toho neuvěřitelného rozdílu mezi tím, jestli druhá vlna bude nebo nebude. Čili
jak plánovat výdaje, jak plánovat příjmy v takovém rozpoložení?
Rozumím tomu, že to je složité, ale proto asi taky je nutné tam zachovat určitou flexibilitu. Já myslím, že dojde ještě k nějakým úpravám rozpočtu. Ale podstatné kritérium, na které by ta opozice měla ty posuny vázat, je to, aby ty peníze skutečně se uvolňovaly. Prostě, že problém té současné situace je, že vláda přislíbila zhruba nějakých 850, téměř to byl bilion korun, na podpory, částečně přímé, jsou to různé ošetřovné, antivirus a 25, takzvaná.
Úvěrová podpora?
A plus COVIDy, úvěrová podpora, že
anti-COVIDy.
Ano. Tak, ano. Ale když se podíváme na ty skutečné výsledky, tak ty jsou velmi chabé. Podle dostupné analýzy, které včera zveřejnili například Raiffeisen Bank, tak to vyčerpání je takové, že ta realita je oproti 500 milionů, například u těch úvěrů je miliardám je 4,5 miliardy. A u těch přímých úvěrů jsme na nějakých 45 miliardách ze slíbených 227. Čili to, co už vláda slíbila, postupuje velmi pomalu, což přibrzduje šanci, že dojde rychle k otočení ekonomiky a myslím si, že naplnění těchto slibů by mělo být první. A potom skutečně tedy specifika těch dalších. Já tedy sleduju to poměrně důkladně, ten vývoj, ale jediné zásadnější opatření, které jsem slyšel, je pomoc společnosti Smart Wings, navíc podmíněná naprosto absurdním požadavkem, aby se přejmenovala na ČSA, zatímco jiní podnikatele, jejichž role pro českou ekonomiku je nesrovnatelně vyšší, zatím žádné dotace nedostali, nejenže dotace, většina ani neočekávala, ale ten slavný COVID-3 se teprve rozjíždí, ve kterém by mohly být stovky miliard peněz z úvěru.
Tam jde možná o to, že v COVID-3 by měly být peníze z národního rozpočtu, zatímco ty první dva programy byly financované ze strukturálních fondů evropských. Může být v tomto problém, že proto je vláda pomalá?
Nemyslím si, pokud se podíváme na srovnání s jinými zeměmi, tak tam ty faktické podpory nastupovaly výrazně rychleji. Podíváme-li se třeba do Německa, do Švýcarska, za nějaké srovnatelné země, tak bylo tam výrazně méně byrokratických řešení. Samozřejmě, že ta vláda riskuje to, že to bude zneužito, to je pravda, ale myslím si, že tady bylo na místě spíš ty peníze rychle posílat a potom řešit, jestli by je někdo neměl vracet, než jak si čekat měsíc, dva, než se vyřeší všechny administrativní náležitosti, protože mezi tím ten nedostatek hotovosti a likvidity i pro zdravé firmy může znamenat velmi vážné problémy.
Český rozhlas Plus hostí bývalého ministra financí ekonoma Ivana Pilipa.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Státní záruka pro leteckou společnost Smartwings ve výši až 900 miliard korun, která je teď na stole, tak vy jste před chvílí naznačil, že se vám to úplně nelíbí. Není ale na místě podpořit aerolinky právě proto, že jednak zaměstnávají několik tisíc lidí, ale také je to segment, který je právě tou nastalou situací a myslím cestování, cestovní ruch postižený vlastně skoro nejvíc?
Víte, to by po jisté míry platí, ale pak by tedy mělo být opatření, které směřuje k těmto postiženým segmentům nějak plošně a konkrétně. Ano, to je jedno z těch opatření, kde jste se ptala, jak by měla vláda definovat, na co chce přesně peníze použít, ten hotelový biznis a cestovní ruch a gastronomie a další obory, které nemají malou váhu v ekonomice, zkomírají a potřebují nějakou pomoc neméně než aerolinky. Samozřejmě, že aerolinky dostávají podporu i v jiných státech, to je pravda. Ale nemůže být argumentem to, že zaprvé jde o strategickou společnost, protože z pohledu České republiky nejde, samozřejmě, protože ty její služby nahradí kterákoliv jiná společnost. Ryanair už to avizoval, bylo by určitě řada dalších, která na ty lety budou-li o ně zájem mezi cestujícími ráda nastoupí. A druhá věc je, že tady tahle ta pomoc plánovaná Smartwings vyvolává velmi nedobrý pocit toho, jakým způsobem se vybírají společnosti, které mají dostat podporu, protože společnost Smartwings má velmi zvláštní majetkovou strukturu, půlka je tam, nevím, jestli je to přesně půlka, ale významné procento vlastně jakási čínská společnost.
Čínská ano, státní agentura.
Z jedné z těch státních agentur, které tady slibovaly bambiliony a nakonec kromě Slávie, kde se to snad povedlo, nevíme o žádném konkrétním výsledku. A tohle to všechno jako vyvolává velmi, velmi nedobré pocity, protože pokud by tady byl nějaký jasný plán toho, že se udělají nějaké srovnatelné kroky s tím, co provedlo třeba Německo u Lufthansy nebo co provedly některé další země, dávalo by to smysl, ale pokud se vytáhne jedna společnost, mimochodem, jejíž dopad na zaměstnanost je skutečně malý.
A když říkáte, že to vyvolává ve vás nedobré pocity, tak proč? Ne, že ta majetková struktura je nejasná, že vláda chce dávat peníze někomu, koho neznáme, nebo právě proto, že ho známe, co se vám na tom nelíbí?
No tak nelíbí se mi na tom to, že těch postižených oborů je tady mnoho. Vytáhl se jediný. Proč se vytáhl jediný? Já tady nechci spekulovat o nějakých vazbách majitelů, ale řekněte mi jiný důvod, nebo ať řekne vláda jiný důvod, proč se vybral letecký průmysl, který mimochodem tady nahradí jiné firmy. Zatímco jestli tady v České republice budou třetina hotelů v bankrotu, protože jsou zavřené hranice, dramaticky se snížil počet cestujících a turistů, tak to bude mít jaksi fatální změny a nikdo jiný tam nenastoupí, aby ty jako tady letecké linky nahradil. A další věc, to téma se projednává u prezidenta republiky, pro boha, jakou k tomu má prezident republiky ústavní kompetenci. On navrhuje, aby se udělala změna jména.
Třeba se s ním chtěli jenom poradit lidé z vlády.
Ano, víte co, tomu,
jako
tomu bych věřil,
politikem.
Tomu bych věřil, kdyby nebyla ta velká část akcí vlastně na čínskou společnosti, víte, ať Pražský hrad nepůsobil jak pobočka čínské ambasády, pak bych tomu věřil, ale to není bohužel ta situace. Takže pokud bude jasný plán pro postižené obory a jedním z nich bude letecká doprava, může se mluvit o konkrétním nastavením toho programu. Já bych ho úplně neodmítal, protože dělá ho řada zemí, to je pravda. Ale pokud jako jeden jediný podnik celé České republice, tak je to velmi zvláštní.
Vy jste před chvílí řekl, že ten náhled na řešení finanční krize, hospodářské krize se změnil od té poslední v letech 2008 až 2011 a to, že dluh není žádná ostuda. Naopak ty škrty, že by nám mohly ublížit. Tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že Česko by mělo rozhodnout podpořit záchranný unijní fond, do kterého se EU rozhoduje půjčit na finančních trzích bezprecedentní částku 700 miliard eur?
Za prvé, já bych ty věci úplně nespojoval. Jinými slovy, ona i v té minulé krizi
si půjčovala,
že? Vytvořila ESF a další nástroje, ale tady jde spíše o to, že takové to paradigma toho hodnocení dluhu jakoby se změnilo, že ta minulá krize byla prostě vedená tím jako radši prostě nechat dramaticky snížit výkon ekonomiky, než přehnat dluh. Kdežto teď je ten pohled, ale celosvětový, to není věc České republiky, jenom takový, hlavně neutlumit ekonomiku, ať to stojí, co to stojí.
I kdyby se nám snížila kredibilita na finančních trzích jako zemi? Nebo to se stane všema, nemusíme se toho bát.
Já říkám o tom, ano, protože to je prostě samozřejmě teďka to táhne všechny země, protože pokud to dělají státy jako USA, která prostě zvýší dramaticky deficit, že v Americe bude deficit, teď nevím, jestli to číslo pamatuju přesně, ale myslím, že 12-13% už podle toho, co je schváleno doteď. Představte si tady naše diskuse o tom, jak hlavně se nesmí překročit 3%. Že? To je něco, co bude zajímavé a dozvíme se to teprve časem, co to pro ekonomiku přinese, protože samozřejmě to má nějaké boční dopady. Může se objevit rozba inflace, může tady vést k neracionálnímu vzestupu cen aktiv, že pojďme se třeba na burzy, které se téměř vrátily v USA na stejné hodnoty jako před krizí, přestože se nezaměstnanost zvýšila na 13 miliard, přestože pokles ekonomiky je dvojciferný. Takže to je ovšem věc, která se ukáže časem a vrátil bych se k tomu kroku.
Ano,
k vaší otázce těch
700
zadlužení Evropské unie. Já si myslím, že to je velmi dobré rozhodnutí. Samozřejmě je možné tady diskutovat nějakou konkrétní podobu toho rozdělení, zaměření a tak dále. Ale myslím si, že to rozdělení je dobré a že právě Evropská unie jí chyběla víc nějaký nástroj pro koordinaci kroků v případě nějakých situací ekonomických, jako je tato. A pokud se tenhle povede, může to být dobrý příklad i do budoucna, protože krize budou přicházet v nějakých intervalech vždy.
Českému premiéru Andreji Babišovi se příliš nelíbí, že by tam, alespoň se o tom tak nyní diskutuje, mělo být jedno z hlavních kritérií pro rozdělování peněz z toho obřího balíku z unijní kasy nezaměstnanost a její výše, protože alespoň zatím je Česko na tom velmi dobře ve srovnání s ostatními evropskými státy. Nebyli bychom na tom byti, tedy že jsme hospodařili vlastně dobře, zvládli jsme pandemii a nakonec dostaneme míň než ostatní?
No tak víte, to je ale otázka celkového konceptu toho, jaký smysl má pomoc. Že? Ten, kdo dopadl lépe, by z něčeho, co má být pomoc na řešení té situace, logicky měl dostat méně. To rozumíte, když jsme už postižení,
tak nepotřebujeme tolik.
To se mi zdá, že přece tady musí nastoupit i nějaký princip solidarity. Protože kdyby tady nastoupil, tak nebyla žádná kohezní politika. Protože každý daňový poplatník v Dánsku, Francii nebo Portugalsku by řekl, a proč my máme z kohezní politiky podporovat Českou republiku, Polsko, Slovensko, že oni jsou tam chudší díky 40-letým komunismu, no a co my s tím máme společného. Takže to znamená, že logicky ty parametry musí být takové, že z nich daleko významnější pomoc dostane Itálie nebo Španělsko, než dostane Česká republika, která za pánbu prošla nebo zatím prochází tou pandemií výrazně lépe.
Hostem Interview Plus je ekonom, který působil ve vedení Evropské investiční banky, Ivan Pilip. Aktuálně se taky pracuje na příštím sedmiletém rozpočtovém rámci Evropské unie a podstatnou část v něm zaberou výdaje na Green Deal, na dohodu, která by měla přispět k tomu, že v roce 2050 podle alespoň současných plánů má být Evropa uhlíkově neutrální. Tak a teď by mě zajímalo, jestli podle vás, pane Pilipe, je právě toto oblast, na kterou se teď vyplatí zaměřit i z toho pragmatického důvodu, že zkrátka odtud můžou získat členské státy, pokud půjdou touto cestou nejvíc peněz z evropské pokladny.
Víte, já se na ten spor o ten boj proti klimatickým změnám dívám tak, že my samozřejmě můžeme být v situaci, kdy ti klimatologové skutečně se mohou částečně mýlit, protože jsou to velmi složité modely a asi propočítat dopady těch klimatických změn na počasí a tak dále není snadné. A tím pádem ti klimaskeptici takzvaní mohou mít alespoň z části pravdu, že některá opatření mohou být třeba přehnaná, nebo že ten dopad na podnebí není takový, těch změn způsobených člověkem. Ale i kdyby to byla pravda, co se stane? Nebo proč by mělo být špatně, že ekonomika bude fungovat na technologicky modernějších principech, bude šetrnější k životnímu prostředí, čistší? Mně se to samozdá jako hodnota významná.
Že stojí za to utrácet.
A že stojí za to utrácet. Samozřejmě musí se najít nějaké dopady. Víme, že teďka té současné situace, kdy velmi utrpěly automobilky, že tady jsou odhady, že budou po Evropě propouštět 100 000 lidí. Tak některé už to oznámili, že Peugeot, Toyota. Jak ještě, jestli teda třeba nerozvolnit mírně některé zpřísňování požadavků na ně a podobně. Ale ty změny, které se týkají třeba výroby energie, přechodu na úspornější technologie, mně se zdají správné a samozřejmě nesmí se dostat do nějakého extrému, který by ohrožoval stabilitu ekonomik, ale to, že na něj jde významná část toho rozpočtu, se mi zdá, že bychom měli spíše podpořit.
A nemůže to špatně zasáhnout právě Česko, to, co jste před chvílí řekl, že automobilky jsou zasažené a český průmysl je hodně na automobilový sektor orientovaný, že kdybychom se vydali tou zelenou cestou nebo cestou zelené dohody, tak to dopadne v těch nejbližších letech velmi tvrdě právě na konkurenceschopnost českého hospodářství?
Ale česká ekonomika je v každém případě na automobilovém průmyslu závislá až příliš. A to riziko, že z nějakého jiného důvodu půjde automobilový průmysl do krize, to existuje stále. Automobilový průmysl, jak musový papír krizí, ten vždycky jak si jde s hospodářským cyklem. Takže minulé krizi jaký velmi utrpěl krátkodobě, nebo že po tu dobu krize. Takže si myslím, že Česká republika by se měla adaptovat na to, že nějaké takové změny budou a pokusit se posunout i do, nebo využít těch možností posunout se i do jiných výrob s vyšší přidanou hodnotou. Samozřejmě teď nám proti tomu zase negativně působí fakt, že jsme nepřijali euro a tím pádem jsme v situaci, kdy tady oslabila koruna, že vlastně oslabila koruna z ne toho důvodu, přijměte si toho paradoxu, my jsme dopadli lépe v té pandemii a koruna oslabila. No oslabila pouze z toho důvodu, že to je samostatné měna malá otevřené ekonomiky. A ta levná koruna vlastně ten tlak na ty změny sníží. Takže pokud bychom ty změny mohli prosazovat i tím, že dokážeme dobře využít těch nástrojů, které chystá rozpočet Evropské unie, může to být pozitivní.
Tipnul byste si, jestli v nějakém blízkém období euro přijmeme, nebo je to spíš teď v nedohlednu i vzhledem k tomu, že se horší ekonomické výsledky a přijmout euro znamená taky splnit docela náročné ekonomické parametry?
Tak my ty ekonomické parametry plníme, ale problém je, že ten kurz je teď velmi špatný, že? Protože ten kurz je vlastně jeden z těch faktorů, které přizbližují tu ekonomickou úroveň naší země, respektive občanů, se zbytkem Evropy. Jo? A teď najednou se to otočilo, my jsme vlastně schudli teďka tím oslabením koruny vůči euru v posledních měsících A tím pádem ta chvíle teď se stává jakoby méně vhodnou, ale samozřejmě je to primárně politické rozhodnutí, takže do příštích voleb určitě se nestane nic, tam to tato vláda neudělá nic. A jestli to najdou odvahu některé strany, já pevně věřím, že ano, jako otevří to jako jedno z téma do voleb, bude to jenom dobře, ale teprve po nich se o tom začne diskutovat.
Máme poslední minutu, ale přesto já se zeptám, jestli si myslíte, že soukromý sektor, který alespoň během pandemické krize se ukázalo, jede trošku jinou linku, než ta státní politika potřebuje až tolik státní pomoci, nebo jestli půjde tou moderní cestou sám?
Nějakou pomoc potřebuje, protože řada oborů byla zasažena, aniž by to mohli jakkoliv předvídat. Nakonec stát, byť v dobré snaze ochránit občany, tu řadu jejich ekonomických ztrát způsobil, a zejména pokud to bude formou půjček zajištěných, které prostě umožní udržet tu krev v tom oběhu, že tu likviditu, tak to pomůže celé ekonomice. Nejde jenom o to, že to pomůže konkrétním podnikatelům, ale zkrátka na těch menších středních podnicích velká část ekonomiky stojí, a i proto je žádoucí, aby se tahle pomoc uskutečnila. Dělají to prakticky všechny vyspělé země na světě.
Říká někdejší ministr financí, taky bývalý viceguvernér Evropské investiční banky Ivan Pilip. Díky za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.